នៅវិលីយុបមួយនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1609នៅក្នុងក្រុងមួយក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីអាកាសធាតុល្អផ្ទៃមេស្រឡះផ្កាយរះប្រុងព្រាបអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបឈ្មោះថាយ៉ាលីឡេដាំងចេញពីក្នុងផ្ទះសម្ដៅទៅកាន់សួនច្បារដៃកាន់ទេលេស្កូបដ៏ថ្មីស្រឡាំងមួយដែលលោកទូកនោះបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សានិងសង្កេតមើលយ៉ាងលម្អិតទៅលើរូងតារាការសិក្សាដែលនាំទៅរករបបកំហើញដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិទ្យាសាស្ត្រសម័យទំនើបក៏ប៉ុន្តែរបបកំហើញដែលធ្វើឲ្យយ៉ាលីឡេត្រូវប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់ខ្លួនឯងនេះគឺជាដំណើររឿងនៃជីវិតនិងស្នាដៃរបស់អ្នកប្រាជ្ញមួយរូបដែលលោក Albert Einstein ចាត់ទុកថាជាបេតានៃវិទ្យាសាស្ត្រហ្គាលីឡេឈ្មោះពេញហ្គាលីឡេអូហ្គាលីឡេកើតនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1564នៅក្នុងទីក្រុងពីសាប្រទេសអ៊ីតាលីនៅពេលដែលហ្គាលីឡេចាប់កំណត់ឡើងតំបន់អឺរ៉ុបហើយជាពិសេសគឺអ៊ីតាលីកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅយុគសម័យដ៏រុងរឿងខាងផ្នែកចំណេះដឹងដែលគេហៅតាមភាសាបារាំងថា La Renaissance ឆ្នាំដែលហ្គាលីឡេកើតក៏ជាឆ្នាំកំណើតរបស់កវីដ៏ល្បីម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺ William Shakespeare នៅអង់គ្លេសហើយគឺជាឆ្នាំដែលវិចិត្រករនិងស្ថាបត្យករដ៏ល្បីរបស់អ៊ីតាលីម្នាក់ទៀតគឺ Michelangelo ទើបនឹងទទួលមរណភាពហ្គាលីឡេគឺជាកូនច្បងនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនចំនួន6នាក់នៃត្រកូលអ្នកមានឋានៈមជ្ឈមម្នាក់ដែលមានឪពុកជាតន្ត្រីករឪពុករបស់ហ្គាលីឡេត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតន្ត្រីករដែលមានគំនិតបះបោចូលចិត្តលេងភ្លេងនិងនិពន្ធបទភ្លេងដែលខុសពីទំនៀមទម្លាប់ក្បួនខ្នាតនិងទ្រឹស្ដីតន្ត្រីដែលមានពីមុនពីមុនហ្គាលីឡេខ្លួនឯងក៏ជាមនុស្សដែលមានគំនិតបះបោចោទសួរសង្ស័យទៅលើជំនឿនិងទ្រឹស្ដីដែលមានស្រាប់ដោយកាត់ទៅរកឪពុកតាំងពីនៅជាកុមារនៅឡើយហ្គាលីឡេគឺជាក្មេងដែលពូកែឆ្ងល់ចង់ដឹងគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយជារួយហ្គាលីឡេរុះរើឧបករណ៍គ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីចង់មើលពីគ្រឿងក្នុងនិងអំពីរបៀបដំណើរការរបស់វាហើយព្រមទាំងចេះធ្វើគ្រឿងលេងប្លែកៗប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតកាលពីដំបូងឡើយហ្គាលីឡេមានចំណង់ចំណូលចិត្តទៅលើតូរ្យតន្ត្រីនិងគំនូរហ្គាលីឡេរៀនគូររូបព្រមទាំងរៀនភ្លេងរហូតចេះបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលត្រូវឪពុកម្ដាយបញ្ជូនឲ្យទៅរៀននៅក្នុងវិហារកាតូលិកហ្គាលីឡេចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសាសនារហូតមានបំណងចង់បួសជាសង្ឃកាតូលិកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះឪពុករបស់ហ្គាលីឡេមិនចង់ឲ្យកូនបួសជាសង្ឃក៏បានជំរុញឲ្យហ្គាលីឡេចេញពីវិហារកាតូលិកហើយទៅចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យពីសាដោយរៀនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដោយសារតែនៅពីនោះគ្រូពេទ្យគឺជាអាជីពមួយដែលអាចរកលុយបានច្រើននៅពេលកំពុងរៀនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យពីសាហ្គាលីឡេបានលើកនិយាយអំពីមុខវិជ្ជាមួយទៀតគឺគណិតវិទ្យាហ្គាលីឡេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើមុខវិជ្ជានេះដោយសារតែហ្គាលីឡេជឿថាគណិតវិទ្យាគឺជាយានដើម្បីសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីអ្វីៗដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងធម្មជាតិទាំងអស់ហ្គាលីឡេនៅតែបន្តរៀនជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រទៅតាមបំណងរបស់ឪពុកក៏ប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងមកតែម្ដងហ្គាលីឡេចាប់ផ្ដើមដកចិត្តចេញពីមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រដែលជាមុខវិជ្ជាគោលហើយផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងឡើងទៅលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានៅទីបំផុតហ្គាលីឡេត្រូវប្រឡងធ្លាក់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រ ហើយនៅឆ្នាំ1585 ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្គាលីលេចំណាយពេលសិក្សាស្រាវជ្រាវពង្រឹងចំណេះដឹងខ្លួនឯងព្រមទាំងយកចំណេះដឹងនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់លោកទៅបង្កើតជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មួយចំនួនដែលផ្លៃមិនធ្លាប់មានហើយដែលមានប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងសង្គមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងស្នាដៃរបស់ហ្គាលីលេត្រូវបានលើកបីសុសសាយហើយនៅឆ្នាំ1585នៅក្នុងវ័យ23ឆ្នាំ ហ្គាលីលេត្រូវបានគេផ្ដល់មុខងារឲ្យធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យខាងគណិតវិទ្យានៅឯសាកលវិទ្យាល័យពីសាទីដេឡូរៀនថ្នាក់មិនបានសញ្ញាបត្រការទី4ឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែការបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យពីសានេះមិនមានរយៈពេលយូរប៉ុន្មាននោះទេដោយសារតែគំនិតបដិវត្តន៍និងបះបោររបស់ហ្គាលីលេវាផ្ទុយស្រឡះពីគំនិតអភិរិយនិយមរបស់សាកលវិទ្យាល័យ នៅសាកលវិទ្យាល័យពីសារស់សេចក្តីបង្រៀនទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវតែឈរទៅលើគោលការណ៍ដែលបានបន្សល់ទុកដោយអ្នកប្រាជ្ញរិទ្ធជាពិសេសគឺអារីស្តូតដែលបានបង្កើតទ្រឹស្តីជាច្រើនទាំងខាងប្រាជ្ញទស្សនវិជ្ជានិងវិទ្យាសាស្ត្រហ្គាលីលេវិញធ្វើខុសពីទំនៀមទម្លាប់របស់សាកលវិទ្យាល័យដោយនៅក្នុងពេលបង្រៀនសាស្ត្រហ្គាលីលេបានធ្វើការចោទសួរជឿជាក់ដេញដោលនិងបង្ហាញពីមន្ទិលសង្ស័យចំពោះទ្រឹស្តីខ្លះ របស់អារីស្តូតនៅឆ្នាំ1586បង្រៀនបានត្រឹមតែ3ឆ្នាំកិច្ចសន្យារបស់ហ្គាលីលេនៅសាកលវិទ្យាល័យពីសាត្រូវបញ្ចប់ហើយហ្គាលីលេត្រូវខ្លាចទៅជាអ្នកអត់ការងារធ្វើដល់តក់ចោលព្រមពេលជាមួយគ្នានោះស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ហ្គាលីលេត្រូវជួបនឹងភាពត្រដាប់ត្រដួលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែឪពុករបស់ហ្គាលីលេត្រូវទទួលមរណភាពហើយម្តាយនិងប្អូនស្រីពីរនាក់ផ្សេងទៀត ពឹងឯកខ្លាំងលោកហ្គាលីលេដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារសំណាងល្អប្រមាណត្រឹមតែមួយឆ្នាំក្រោយមកហ្គាលីលេត្រូវបានសាកលវិទ្យាល័យមួយផ្សេងទៀតហៅទៅបង្រៀនគឺសាកលវិទ្យាល័យប៉ាឌូនៅពេលនោះហ្គាលីលេកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រខ្លាំងរហូតគ្មានលុយសោះក្នុងការធ្វើដំណើរហើយត្រូវធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យប៉ាឌូដែលមានចម្ងាយរហូតដល់ទៅ160គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះ ក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំនៅប៉ាឌូត្រូវបានហ្គាលីលេរាប់ថាជារយៈពេលដ៏មានសភាពមង្គលមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកសាកលវិទ្យាល័យប៉ាឌូមិនត្រឹមតែផ្ដល់ប្រាក់ខែច្រើនជាងនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាងនេះទៅទៀតវាគឺជាកន្លែងដែលប្រកាន់យកនូវគំនិតសេរីនិយមបានចំហឲ្យសាស្ត្រាចារ្យនិងនិស្សិតប្រកាន់យកនូវគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនផ្ទុយស្រឡះពីគំនិតអភិរិយនិយមនៅសាកលវិទ្យាល័យពីសា គំនិតបដិវត្តន៍នឹងបះបោររបស់ហ្គាលីលេមិនត្រឹមតែមិនត្រូវបានគេហាមឃាត់ផ្ទុយទៅវិញសាកលវិទ្យាល័យប៉ាឌូបានតែងតាំងហ្គាលីលេឲ្យធ្វើជាប្រធានផ្នែកគណិតវិទ្យាហើយបន្តកាន់តំណែងនេះអស់រយៈពេល15ឆ្នាំនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យដែលមានគំនិតសេរីនិយមនេះហើយដែលហ្គាលីលេបានធ្វើការសិក្សាពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវនិងរកឃើញនូវគោលការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនទាំងខាងផ្នែកគណិតវិទ្យា និងខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជាទូទៅដែលបើកផ្លូវទៅរកបដិវត្តន៍ដ៏សំខាន់មួយខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគឺចេញពីវិទ្យាសាស្ត្រតាមបែបបុរាណពីសម័យកាលអារីស្តូតហើយភាគច្រើនផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាលីលំទៅនឹងជំនឿសាសនាហើយឈានជើងទៅរកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យទំនើបដែលមានមូលដ្ឋានគ្រឹះឈលលើការសង្កេតនិងការពិសោធន៍ជាក់ស្តែង